Myšlenky cílevědomého a pozitivního působení Pána Ježíše v našich životech prostřednictvím různých okolností, které nám třeba momentálně vůbec nejsou příjemné, jsme si naznačili v předchozích dvou pořadech při čtení samotného začátku Jakubovy epištoly. Šlo o zkoušky, které Pán na nás dopouští a kterými nás také provází. Nyní, když budeme dnes číst tento text první kapitoly listu Jakubova od 9. verše, uvidíme, že Jakub se k této myšlence vrací na konkrétním příkladu. Hovoří o poníženém člověku v kontrastu s člověkem bohatým. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení. Bratr John Vernon McGee v kontextu těchto veršů Jakubovy první kapitoly poznamenává, že každé boží dítě má nepředstavitelné jmění. Vždyť jsme spoludědicové Kristovi. Máme všechno v něm, ve svém spasiteli a pánu. Asi příliš málo chápeme, co jsme to vlastně získali, když jsme získali osobně jej, Pána Ježíše Krista. Jen tak vzdáleně chápeme, kdo je on sám. A pak ani nedovedeme docenit, co jsme to dostali, když jsme skrze něho získali celou šíři jeho duchovních obdarování, která si pochopitelně v žádném případě není možné pořídit za peníze, ba ani za jakékoliv jiné zásluhy. A nejde tu jen o pohled do posmrtné budoucnosti, kterou by si snad některý člověk zasloužil svou chudobou a strádáním tady, v časném životě na zemi. Zaprvé, na nebeských věcech nikdo žádnou zásluhu nemá, protože pro své hříchy si všichni lidé vysloužili jen pozici obžalovaných na božím soudu. A za druhé, boží spasení a pánovi duchovní dary se netýkají jen posmrtné budoucnosti člověka. Nýbrž mohou a mají zcela zřetelně poznamenat a proměnit i praktický život křesťana zde. Odtud tedy pramení to Jakubovo povzbuzení pro pokojný postoj ve věcech majetkového postavení křesťana, když si je vědom svého postavení před Bohem a obdarování, které od svého spasitele Pána Ježíše Krista obdržel. Proto Jakub píše v tom našem 9. verši: Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení. Hned za pohledem na chudého a hned za povzbuzením pro věrnost a pro zaměření na hodnoty, které nepodlehnou ani fyzickému, ani morálnímu opotřebovávání a zastarávání, následuje pohled na druhou stranu, pohled na ty bohaté, na ty mocnější. Jaký je jejich výhled? 10. verš 1. kapitoly Jakubovi. A bohatý, ať myslí na své ponížení, vždyť pomine jako květ trávy. Z pohledu věčnosti je bohatství a majetek záležitost docela malicherná. Co je před Bohem nějaký majetek? Nicméně lidé často docela podvědomně hodnotí druhé, ale žel taky sami sebe podle majetku, kterým disponují. Prostě podle toho, co kdo má. Člověk, který si finančně dobře stojí a může si něco dovolit, působí dojmem, že prostě umí, že je dobrý, že je schopný a podnikavý a taky, že by se s ním snad dalo celkem slušně vyjít, že tedy snad umí přijatelně jednat s lidmi. A tak bychom mohli v tom výčtu, co dovede, pokračovat. ty skutečně finanční a majetkové záležitosti v naší společnosti postupně vstupují do hry čím dál víc. Ale i v jiných podobných situacích někdy v církvi dochází k trapnému omylu. Že totiž, když je někdo podnikavý, schopný, vzdělaný, úspěšný v zaměstnání, či prostě při své obživě, nebo taky na nějaké politické scéně, nebo konec konců kdekoliv jinde, třeba v zájmové oblasti, že takový člověk bude automaticky také dobrým a obdarovaným pracovníkem v církvi. S takovým omylem jsem se v církvi setkal několikrát na různých místech. Pro ty bohaté, nebo vlastně taky pro jakékoliv jiné, běžně úspěšné lidi, kteří by mohli podlehnout falešnému sebehodnocení i pro duchovní oblast života, dotahuje Jakub své přirovnání k trávě a k jejímu květu. 11. verš. Vzejde slunce a svým žárem spálí trávu. Květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se svým vším shonem vezme za své. Ty lidmi obdivované hodnoty a um a schopnosti a nevím co ještě, to všechno vesměs podléhá ztrátě své hodnoty, už jen pouhým působením času. Náš McGee se zmiňuje o jedné filmové hvězdě, která se stala upřímnou křesťankou. On se s ní setkal po letech, kdy už její půvab a tělesná přitažlivost dávno vzala za své. A náš doktor McGee si říkal, co by asi tato žena měla ve svém životě, kdyby neměla Pána Ježíše Krista. Viděl na ní, že nejen bohatství, ale i krása, i všelijaké jiné hodnoty, na kterých člověk kolikrát chce postavit svůj život, prostě časem ztratí svůj půvab, že jednoduše zvadnou jako tráva. K tomu chci připojit ještě jednu myšlenku zaznamenanou v písmu ve Starém zákoně. Pisatel 30. kapitoly knihy Přísloví všechno spatřil a všechno náležitě zvážil. Chudobu i bohatství, úspěch i neúspěch. Jedno i druhé v určitém extrému může člověka silně deformovat. A to právě především v té duchovní oblasti, v oblasti vztahu k Pánu Ježíši Kristu. A tak po těchto úvahách máme ve 30. kapitole knihy Přísloví tento závěr, verše 8 a 9. Nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě dostatečně chlebem, tak, abych nasycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. O problematice zkoušek byla řeč už na samém začátku první kapitoly této naší epištoly Jakubovi. Jakub se k ní pak vyjádřil na konkrétním příkladu bohatého a chudého a nyní se k ní vrací ještě jednou, tentokrát s pohledem do budoucnosti, s pohledem na výsledek, na definitivní hodnocení. 12. verš v první kapitole. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Náš doktor McGee ve svém komentáři k těmto veršům cituje výroky některých věřících lidí. Z nich některé jistě stojí za zmínku. Jeho citáty chci také zde použít a sdělit vám je. Tak například William Penn, muž, jehož jméno se promítlo do názvu amerického státu Pennsylvania, vyslovil prý toto prohlášení. Žádná bolest, žádný balzám, žádný trn, žádný trůn, žádný kříž, žádná koruna. Jiný věřící člověk se vyjádřil takto. Mám-li nést břemeno, Kristus ponese mne. Někdy musíme být stlačeni velmi nízko, než se můžeme dívat hodně vysoko. Sami v sobě jsme slabí, i tam, kde jsme silní. Kdežto v Kristu jsme silní i tam, kde jsme slabí. Tolik citáty komentářů k 12. verši 1. kapitoly Jakuba. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Četli jsme si ve 12. verši podle ekumenického překladu. Kralický text totéž místo vyjadřuje jako blahoslavenství pro muže, který snáší pokušení. Už jsme si naznačili, že to slovo v originále může být přeloženo oběma způsoby. Bylo v původním jazyce používáno v obou významech, tedy jako pokušení, ale i jako zkouška, čili jako test. Popravdě řečeno, nevím, kdo si v takové situaci připadá zrovna blahoslavený, ať už je to test, anebo pokušení ve smyslu svodu ke hříchu. Ale problém toho našeho hodnocení zkoušek, jimiž procházíme, bývá pouze v tom, že věci kolem sebe a často i v sobě samých vidíme příliš krátkozrace. Měříme je podle svých momentálních pocitů, anebo podle výhledu, který nám umožňuje pouze naše vlastní dosavadní zkušenost. Zkouška často ukáže, co opravdu máme v srdci. Buď nás přiblíží k Pánu, anebo se v ní zatvrdíme, a tak se v podstatě od něho spíše vzdálíme, zahořkneme. Ale vyplyne tím na povrch, o co nám jde. Často to vyplyne na povrch především nám samotným. Na jedné schůzce věřících lidí se v nějaké souvislosti měl každý účastník vyjádřit, který biblický verš má nejraději, který mu v životě nejvíce posloužil, či který nejlépe vystihuje jeho duchovní život s Pánem. A tak různí lidé citovali velmi dobře známé velké výroky písma, zatímco jeden muž středních let řekl jen jednu větu, vlastně dokonce jen vytrženou část souvětí. Když ty věci pominuli. Bratr, který řídil tu diskusi, stejně jako ostatní přítomní, zůstal trochu v rozpacích a otázal se, jakže je to míněno. No podívejte, když prožívám nějaké zkoušky a problémy, tak se učím dívat se na věci z boží perspektivy. Jdu za svým Pánem a chválím jej za to, že někdy taky pominou, protože on je má ve svých rukou. Náš učitel se při té problematice zkoušek ve zcela obecném pojetí problémů v životě člověka zmiňuje o povážlivě rostoucím počtu sebevražd mezi mladými lidmi ve světě a ukazuje je ve zvláštní souvislosti s rostoucí životní úrovní. I když lidé dříve žili kolikrát velmi těžkým životem, sebevražda byla spíše temnou výjimkou, ale dnes, zejména ve vyspělých státech, platí, že čím více bohatství je u mladých lidí, tím menší je jejich schopnost prožívat jakékoliv uspokojení a tím větší je jejich vnitřní prázdnota a současně strach. Tím intenzivnější je pak touha po úniku ze života. Takovým lidem, i když třeba mají mnoho peněz, schází opora, schází jim jakýkoliv vyšší smysl života, než poskytuje jen viděné či smysly prožívané blaho. Proto nejsou ochotní a kolikrát už ani schopni překonávat životní překážky, jinými slovy čelit realitě života. Jak jiné je to v životě člověka, který skutečně zasvětil svůj život Pánu Ježíši, v životě člověka, který mu svůj život odevzdal. Vzpomínám si na jednu báseň sestry Marie Rafajové, sestry, která ve svém životě prožila všelijaké velmi krušné chvíle a z lidského pohledu prožila veliká životní neuspokojení a zklamání, ale přesto mohla naprosto upřímně napsat a postavit se za tuhle báseň, které dala jméno Rozmluva. Ta báseň je obsažena ve sbírce pod názvem Spod věčných očí. My jsme už dávno vyšli, srdce mé, a kolik bylo ztrát a kolik bylo ran. Však jdeme dál, když přece dojdeme do míru bran. A nelkáme, ač v dáli dosud cíl, a hvězdy hasnou, tma je, zvuky matou, jak přesnadno by člověk zabloudil tou plání žití mlžinatou. Však my jsme na pouť s sebou lásku vzali, viď, srdce mé, a my jsme přísahali, že víc než sněním pro nás život bude, že vlastních věcí nebudeme hledat, že k nebi budem pošlapané zvedat a prosit za chudé. Ej, srdce mé, my zapomněli na se, my samým žitím zapomněli žít, my kořili se jediné jen kráse a jediných jen očí znali svět. A pro ten svět čím hořkost, smutek, tíže. My jdeme dál a půjdem, srdce mé. Ten, který padl pod břemenem kříže, ten došel, s ním i my dojdeme. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, četli jsme si. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. To byl 12. verš v 1. kapitole Jakubovy epištoly. Co to je ten vavřín života, či koruna života? V písmu je řeč o několika korunách, či vavřínech, anebo věncích. Chci zde důrazně upozornit, že taková koruna není odměnou ve smyslu spasení. Nýbrž odměnou pro toho, kdo již je spasen. Je to něco, co bude dáno těm, kteří splnili příslušné boží požadavky, těm, kdo vykonali to, co Pán Bůh stanovil jako podmínku pro tu kterou korunu. Ale jasným předpokladem, jak si ještě v epištoli Jakubově dále ukážeme, je nejprve spasení, nejprve očištění od hříchu. A to je možné jedině z boží milosti, jedině v oběti Pána Ježíše Krista. Tady nepomůže žádná zásluha. Spasení není odměnou za vykonanou práci či za svatý život. Spasení není nějaký zázračný věnec vítěze či nějaké dědictví královské koruny. Je to prostě dar. Je to boží dar pro každého člověka. Pro člověka, který s vírou od Pána Ježíše tento dar spasení vezme. Pro člověka, který si jej s dětskou důvěrou prostě přivlastní. Protože Pán Ježíš jej zadarmo dává každému. Ten věnec, o kterém je to řeč, býval na počátku našeho letopočtu spojen s představou olympijských her. Byl to znak vítěze, Byl to znak člověka, který prokázal velmi vysoké kvality. A tak je koruna života, nebo ten věnec či vavřín života, zaslíben těm, kteří především milují Pána a jako takoví jsou ochotni se osvědčit v různých zkouškách. Jsou ochotni učit se trpělivosti, která je výsledkem celé řady zkoušek, jak jsme si to už z epištoly Jakubovi ukázali, zejména posledně. Ale tady se setkáváme s poněkud šokující podmínkou pro obdržení této koruny života. Je zaslíbena těm, kdo milují Pána. Zvláštní požadavek, vidíte. Nikoli nejdříve práce, nějaké ohromné výkony nebo trénink, nikoli nějaké oběti a podobně, ale láska k Pánu Ježíši je nám tady ukázána jako primární, jako to nejdůležitější, co má před ním samotným hodnotu a co si zaslouží odměnu ve formě té koruny života. Když Pán Ježíš po svém zmrtvých vstání velmi osobně a řekli bychom téměř intimně rozmlouval se svým apoštolem Šimonem Petrem, tak se ho na prvním místě neptá na jeho schopnost a odvahu kázat slovo, ani na jeho ochotu bojovat a vytrvat až do konce. Ale ptá se ho velmi jednoduše: Šimone, miluješ mě? Jan 21. kapitola verše 15 a pár dalších. Tohle byla předehra ke službě. Tohle byla prověrka základního principu jakékoliv jeho další práce pro Pána. Teprve po Petrově odpovědi na tuto otázku, ze které měl Petr sám značné rozpaky, mu Pán Ježíš dává konkrétní instrukce, jak si má Petr počínat, pokud jde o nějakou službu. Teprve potom, co Petr přiznává, že Pána Ježíše má rád, následuje vlastně povolání do konkrétní služby. Pán Ježíš říká Petrovi: pasme beránky, pasme ovečky. Všimněte si, Pánovo povolání do zcela praktické a konkrétní služby vůbec není spojeno s otázkou po našich znalostech, přirozených schopnostech, ba dokonce ani po našem srdečném rozhodnutí obětovat se a sloužit Pánu. K našemu překvapení to vypadá, že tady ani vlastně o tu službu nejde. Jediná otázka, která zde zaznívá bezmála jako nějaké volání odtržené od praxe, je otázka po osobním vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Šimone, miluješ mě? Pán Ježíš totiž v prvé řadě nestojí o naši práci, o naše schopnosti, o naše vzdělání, byť teologické, nebo o naše tělesné, ba ani zcela duchovní obdarování. Pán Ježíš v tomto smyslu dokonce nestojí v prvé řadě ani o nějaké naše rozhodnutí, ale nejdříve se ptá po našem vztahu k němu samotnému. Ptá se, zda jej milujeme. A tak bych v závěru našeho dnešního pořadu chtěl jaksi zavěsit do vzduchu tu otázku Pána Ježíše, kterou slyšel Petr předtím, než byl vyslán ke konkrétní službě. Vezměte si tu otázku úplně osobně. Dosaďte si tam svoje vlastní jméno. Pavle, Danko, Věrko, Zdeňku, Jarko, Milané. Miluješ mě?